Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
Noticia esta que debeu ser onte, noutronte, xa lles fomos avanzando, xa lle fomos comentando en relación a este novo obradoiro intermunicipal de emprego nos concellos do Carballiño, Boborás, Maside e San Amaro, que logo vai comezar a súa actividade. Bueno, en realidade, o que vai comezar xa para o mes que ven é o procedemento, antes de iniciar a súa actividade, evidentemente, o procedemento para a súa posta en marcha. Está prevista para finais de novembro, principios de decembro, polo que moi pronto se vai iniciar este procedemento de selección, tanto para o alumnado como para os monitores que van integrar este novo obradoiro intermunicipal de emprego, que vai dar pois formación teórica e tamén práctica aos seus participantes, que ademais activamente participarán na execución de distintas obras en cada un destes citados concellos: o Carballiño, Boborás, Maside, San Amaro e o Irixo. Que digo, o Irixo non. Iago Fariñas, sí, este sí que do Irixo, e este concelleiro do Partido Socialista. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Pero porque te rías, home, que me saiu o Irixo así, pero non hai obradoiro de emprego no Irixo, non.
Debería estar o Irixo se realmente o goberno municipal fixera ben as cousas e traballara, entendo, pois decididamente polo futuro do Irixo. E ademais, é que fai como un ano presentamos unha moción precisamente para que o Irixo fixera un obradoiro de emprego en colaboración con estes concellos, porque sí que é certo, cos requisitos que hai ahora pos obradoiros de emprego, os concellos
sí,
pequenos como Irixo, San Amaro, o Maside, o Boborás, non cumplen os requisitos para facer un obradoiro
o
de
mínimo,
emprego.
O mínimo de persoas en situación de desemprego.
Creo que son 500, se teñen que unir. Nos, cando fixemos esa proposta, xa ya adiantamos ao alcalde, que habíamos tido unha entrevista co alcalde do Carballiño, con Francisco Fumega. Fito, había estado no Irixo cando presentamos esta moción unhas semanas antes, dando por ali unha volta, onde, bueno, lles puxemos un pouco a nosa idea e o noso proxecto para que apoyara no caso de que o Irixo quixera facer un obradoiro de emprego, facelo tamén co Irixo. Dixo que estaba disposto, que non había ningún tipo de problema, e que máis, o Carballiño está facendo con Maside, pero con San Amaro e con Boborás, que son, sí, ademais, gobernos municipais que son de distintos partidos, que ten nada que ver, que se unen para facer estes obradoiros porque entenden que é unha cousa boa, pois, po povo e pa cidadanía, pa todo. E no caso de Irixo, pois, un ano máis, a pesar de haber aprobado esa moción que presentamos os socialistas para solicitar un obradoiro de emprego con estes concellos, para que o Irixo tuvera, en máis de 10 anos despois, un obradoiro de emprego, o último obradoiro de emprego do Irixo, que se chamaba O Testeiro, se fixo no ano 2006-2007, estamos no 2018, fai máis de 10 anos, e o Irixo perdeu a oportunidade estes últimos 10 anos de acometer moitos máis obradoiros de emprego que podían formar xente, que podían dar emprego e que podían tamén, unha cousa que non é menor, rehabilitar ese gran patrimonio que ten o Irixo de alguna maneira, como se fixo xa no ano 2006 e 2007, pero que estamos, o goberno municipal leva xa moitos anos aletargado en unha dinámica de non facer nada máis aquelo que é o xusto ou aquelo que o mellor poida vender ahora de cara ás eleccións municipais, que recordemos están á volta da esquina en prácticamente 8 meses.
Precisamente algún destes concellos, o de Boborás, concretamente, pois vai aproveitar este obradoiro de emprego para rehabilitar
lavadoiros,
antigos lavadoiros, que creo hai unhos cantos no Irixo, repartidos por toda a xeografía municipal.
No Irixo hai unhos cantos, nese sentido nos presentaremos tamén unha moción posiblemente en próximas datas, porque este brao, cando recorrimos o Concello de Irixo porta a porta repartindo o noso boletín un ano máis, tomamos nota non só do tema da recollida de basura, que tamén comentaremos que presentamos unha moción fai unhas días, senón, bueno, de fontes, de lavadoiros e de outra serie de elementos de como está a situación, e incluso documentamos fotográficamente para presentar mocións de cara a estes meses. Pero que ademais, no na proposta do Obradoiro que nos habíamos presentado era recuperar, por exemplo, Muíños, e recuperar Eiras, e recuperar elementos singulares da propia da propia riqueza arquitectónica que ten o Irixo, e que sería unha cosa moi interesante, e ademais que se daría formación. O Irixo eu creo que necesita tamén ter algún canteiro, non é solo facer contratar fontaneiros, contratar outra xente de personal de para facer distintas obras, que sí, pero eu creo que un concello como Irixo, que é todo pedra dunha punta a outra, algún canteiro debería ter.
Foi berce de terra de canteiros e grandes canteiros, por exemplo, aqueles da Escola de Saavedra, non sei se che
bueno,
son
ahí,
famosos canteiros de Saavedra.
Aí está a Igrexa da Veracruz, non?
Sí, señor, o arco dos Apóstoles, por exemplo,
Pero bueno,
que foi feito por un canteiro do Irixo, sí, señor.
Lamentar.
Señor Jesús González.
Lamentar lamentar unha vez máis que unha mágoa que a falta de iniciativa e de iniciativa non, porque nos estamos aportando as propostas e eles as están aprobando, que pasa que despois pois parece que non hai ganas de traballar e é unha mágoa porque se este obradoiro vai dar emprego e formación a 20 persoas, pois algunhas destas persoas podían ser persoas do Irixo que durante un tempo podían estar empregadas e adquirir unha formación que podería ser interesante incluso a futuro para o propio concello, ter algún canteiro incluso no propio término municipal. Pero bueno, eu creo que é un suma e sigue de...
Aquí no Guasa, Iago, apuntannos que tamén poderían realizar labores medioambientais, que hai moitos camiños, accesos a povos, incluso no medio dos povos, en moitas localidades, que están rodeados de maleza e de toxos, en algúns casos cunha visibilidade mínima nos camiños.
Creo, se non lei mal, creo que no caso do Concello de Maside creo que precisamente iban destinar a facer actividades deste tipo, forestais e de limpeza de todo isto. Pero en cualquier momento, bueno, aproveitando o que me comentas tú, o que lamentable tamén, o que lamentable é que se faga unha...
Non comento, eu comento aquí
bueno,
un oito.
Pero aproveitando eso, é lamentable que se fagan no Irixo e se vendan a bombo e platillo unhas rutas de sendeirismo. A Ruta dos Castros, por exemplo, que lle chaman Ruta dos Castros, pero non se ve ningún castro, ou outra serie de rutas, que pase todo o brao, que cando poden vir os visitantes e a xente pois a coñecer e a pasear por estas rutas, estén sin limpiar e queden abandonadas todo o brao, anden ahora a finales do brao, a finales do mes de setembro, limpando as rutas, andan por ali estes días, creo que por Santiso, Camiño de Corneda, creo, Santiso en Reádegos, Camiño de Corneda, e aquelo está impracticable, que, según comentou algunha persoa, está levando un traballo negro, porque aquelo, como fai un montón de tempo que non se limpa, estuvo todo brao sin limpiar, ahora hai que limpiar doble. O sea, se fan as cousas para que? Para deixalas despois abandonadas, para justificar diñeiro e facturas e gastos. Eu creo que, en fin, é máis do mesmo. Falta de traballo todos os días e falta de xestión municipal.
Falando de limpar, de labores, de traballos de limpeza, que é o que pasa coas fosas éticas?
Bueno, pois aquí podemos falar de fosas éticas e podemos falar do tema da recollida de basuras, que son as dúas últimas mocións que temos presentado no mes de setembro. Vamos a ver, no caso das fosas éticas, xa no mes de agosto nos avisan veciños de que se está vaciando algunha fosa séptica directamente ao río. Esa é claro, o problema de todo isto é que non é nada novo, porque xa fai anos, concretamente, os veciños de Corneda, creo que fora, se levantaron en pé de guerra porque se habían vaciado unhas fosas sépticas incluso no Montalí en Corneda, cun tractor cunha cisterna. Entón, bueno, non é nada novo. O que non é normal é que o Concello se adira neste último ano, se adheriu o Servicio da Diputación para facer este traballo, e que non o faga, me refiero, porque aí hai unhos lodos que hai que depositar nunha depuradora, hai que facer unha limpieza, se bota ao río. Ademais, despois é curioso, porque algún ano na conta xeral apareceu algunha factura da mesma empresa que lle fai obra pública ao Concello do Irixo de limpeza de fosas sépticas. E cando este concelleiro pregunta por escrito que fosas sépticas se limparon, en que fechas, as que se limparon, resposta, todas. E en que fechas? Bueno, entre tal ano e tal ano. Quere decir, home, non sei, é un pouco sospeitoso que non che digan, por mira, en tal fecha se limpou, non hai. O sea que a mí me leva a sospeitar que presuntamente pode ser que esa factura non fora por esos traballos, senón ao mellor por outros, que ao mellor pois que non entraban, non sei, dentro de do que tiña que ser ou da legalidade en cualquier caso. En cualquier caso, isto é un feito. O tema da limpieza de basuras, o da recollida de basuras, sí. Os veciños de Irixo están pagando un recibo por unha recollida selectiva e despois hai diferencia entre uns veciños e outros. Hai quen ten o contenedor, hai quen ten o contenedor amarelo para poder reciclar e depositar envases, hai quen non o ten, hai quen o ten, pero é pa botar o lixo normal, non é para recollida de envases, porque nos comprobamos este brao que esos contenedores non tiñan envases, senón o lixo normal, porque se pon solo o contenedor amarelo e ao lado non se pon o contenedor verde, en outro lado donde está o contenedor amarelo pintado de verde. O sea, que un despropósito total porque non hai xestión, nin hai preocupación, nin se fai, eu entendo, unha xestión correta disto. Ademais de que, bueno, a limpeza dos contenedores, en moitos casos, sobre todo no verao, é inexistente e a recollida, o tempo que tardan en recollerse esos residuos, especialmente no brao, que cando máis xente hai, que hai festas, que hai vacacións, que hai moitos máis residentes, ao mellor pasan 15 días e non nos recollen. E hai moitos contenedores pois, que rebordan, e eu creo que aí é onde tamén ten que estar o goberno municipal. E é unha cousa que xa se lle dixo, esta cousa xa se lle dixo por algún compañeiro da oposición nun pleno a modo de rogo. Sí. E o alcalde se comprometeu a que iban mirar ese tema, que iban colocar contenedores amarillos en todos os lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Pasou un ano e pico, dous anos, non fixeron absolutamente nada, de mal en peor.
Logo faltan contenedores colectores da recollida do lixo selectiva de cor amarela.
Bueno, nós na moción o que pedimos son varias cousas. Primeiro, que se faga unha campaña de concienciación, que se faga unha campaña de información, que a xente tamén teña claro como se utiliza, e sobre todo despois o concello ten que velar porque donde se coloque un contenedor verde se coloque un amarillo, e donde haxe un amarillo un verde, porque hai en sitios que solo colocan o amarillo e a xente lóxicamente non ten outro contenedor donde botar o lixo, o bota no amarillo e non hai recollida selectiva. E despois, bueno, o de pintar os contenedores xa me parece o colmo dos colmos.
Pero pintar, bueno, como
pintar, pues un contenedor amarillo píntano de verde, despois que haya pintura queda coloriner verde e amarelo. Despois, qual é o uso que se dá a ese contenedor? Home, pois o lixo normal, non é a recollida de envase nin recollida selectiva. E despois hai algún pobo que ten todos os contenedores, amarillos e verdes, e hai outros contenedores que non teñen, ou teñen un, ou teñen outro, tal. Entón, sí. Eu entendo tamén que iso é facer diferenzas entre todos os vecinos.
Iago, que frecuencia hai de recollida do lixo?
Pois, home, no brao...
Con que frecuencia pasa o
camión? No brao, que era o que decía antes, cuando máis tiña máis frecuencia tiña que haber, porque hai festas, hai visitantes, hai xente de vacacións e tal.
Aumenta a poboación, sí.
En algún pobo, algún lugar, pasaron máis de 15 días e non se viñeron vaciar os contenedores. Entonces, claro, eu creo que aí hai que facer diferencia. Eu entendo que no inverno, que o millor hai menos afluencia de xente ou que se utiliza menos por X motivos, pois, oi, o millor ten que haber menos frecuencia. Pero eso é unha cousa que xa se lle dixo fai tempo e que teñen que controlar. E iso é xestión. E iso é polo que está cobrando o goberno municipal. Está cobrando por todo. E, bueno, das fosas sépticas, en fin. Depois queremos ter ríos, queremos ter playas fluviais, queremos preparar cousas para o turismo, queremos ter un concello...
presentable.
Arte natureza.
Arte natureza, eso mesmo. Bueno, eso vale para todos, ¿eh? Eso tamén vale para o Irixo, como para o Borás, como para o Carballiño. Iago Fariñas, concelleiro do Grupo Socialista, do Partido Socialista no Concello do Irixo, moitas grazas pola visita. E ata a próxima, que moi logo seguro que volvemos conversar, que logo temos pleno tamén, non?
Para o mes de... Sí, hoxe a mañá tuvemos un pleno extraordinario para a aprobación da conta xeral. Sí. Manifestou o señor alcalde que para o mes de outubro, que supostamente vamos ter outro pleno. Nós xa temos máis de media dúcia de mocións presentadas, entre as que falamos e outras moitas, e seguiremos presentando mocións. E, bueno, falaremos para que las outra vez, que seguro que haberá moitas máis cousas das que falar.
Seguro que sí, comentaremoslo aquí na radio. Moitas gracias, Iago Fariñas, ata a próxima.
Moitas gracias.
Estamos a 5 minutos para que se echan as 2 da tarde. Seguimos aquí neste mediodía de Cope o Carballiño, logo con máis informacións.